Marua ma Paulo maria maandikiirwo Filemona. Ninie Paulo njohetwo ni undu wa Kristo Jesu ona Timotheo muru wa ithe witu. Twagutumira marua maya we Filemona uria twendete muno na utuire urutaga wira o undu umwe na ithwi. Na tugatumira Apufia mwari wa ithe witu ona we Arikipo o we urwagirira uhoro wa Ngai hamwe na ithwi ona andu a kanitha uria uri gwaku muciĩ. Murogia na wega ona thayo ciumite kwĩ Ngai ithe witũ ona mwathani Jesu Kristo. Atĩrĩrĩ, rĩrĩa ngũgwetaga mahoya-inĩ makwa-rĩ, nĩ njokagĩria Ngai wakwa ngatho hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa kũigua ũrĩa ũtũire wendaga na ũkehoka mwathani Jesu ona andũ arĩa othe amũrĩ. Na nĩ hoyaga atĩ ngwatanĩro ĩyo yao yumanĩte na wĩtĩkio waku ĩgĩe na ũhoti wa kũmahotithia kũmenya mawega mothe marĩa monekaga kũrĩ ithuĩ nĩ ũndũ wa Kristo. Nĩgũkorwo nĩgũkena ngenete mũno na ngomĩrĩrio ngoro nĩ ũndũ wa wendani waku, kuona atĩ ngoro cia andũ arĩa amũrĩ nĩ icanjamũrĩtwo nĩwe, we mũrũ wa ithe witũ. Hakĩrĩ ũguo-rĩ, ona ndahota kũmĩrĩria gũgwatha nĩ ũndũ wa Kristo atĩ wĩke ũrĩa wagĩrĩire. Ndenda kaba ngũthaithe ũwĩke nĩ ũndũ wa wendani. Ũguo noguo niĩ Paulo ndĩ mũthuri mũkũrũ na rĩu ndĩmuohe nĩ ũndũ wa Kristo Jesu, ngũgĩgũthaitha nĩ ũndũ wa mwana wakwa ũrĩa njiarĩire gũkũ kĩoho-inĩ, nĩwe Onesimo. Nake tene ndarĩ na kĩene harĩ we, no rĩu nĩ mũndũ wĩna kĩene harĩ we ona harĩ niĩ. Nake nĩwe ũndamũcokia kũrĩ we, na no ta gũtũma ndagũtũmĩra ngoro yakwa mwene. Na ningĩendete tũikare nake nĩgetha andungatagĩre ithenya rĩaku kĩoho-inĩ gĩkĩ njohetwo nĩ ũndũ wa ũhoro ũrĩa mwega. Ĩndĩ ndirĩ ũndũ ona ũrĩkũ ingĩka itoĩ ũrĩa ũngĩenda, nĩgetha wega ũrĩa ũngĩka ndũgagĩtuĩke wa kũringĩrĩrio, no ũtuĩke wa kwĩyendera. Tondũ no gũkorwo gĩtũmi kĩrĩa kĩratũmire eherio kũrĩ we kahinda, no getha arĩkia gũgũcokerera mũtũranie nake o tene na tene. Na ningĩ atĩ ndagacoke arĩ o ngombo, tiga o akĩrĩte ngombo, acoke arĩ mũrũ wa ithe witũ mwende mũno. Na rĩrĩ, akorwo nĩ mũndũ mwende mũno nĩ niĩ-rĩ, ithe ndagĩrĩirwo nĩ kwendwo nĩwe mũno makĩria ũhoro-inĩ wa mwĩrĩ ona wa mwathani. Tondũ wa ũguo, ũngĩkorwo nĩ ũtuaga atĩ tũrĩ rũmwe nawe, mwĩtĩkĩre o ta ũrĩa ũngĩnjĩtĩkĩra niĩ mwene. Nake angĩkorwo nĩ agwĩkĩte ũru ona ũrĩkũ, kana hihi arĩ na thiirĩ waku-rĩ, wandĩke ũtuĩke wakwa. Nĩ niĩ Paulo ndandĩka na guoko gwakwa mwene atĩ-rĩ, niĩ nĩ niĩ ngarĩha thiirĩ ũcio. Ndingĩkĩenda kũgweta thiirĩ witũ nawe, o ũrĩa wa muoyo waku. Ĩĩ nĩguo mũrũ wa ithe witũ, reke nyone ũteithio umĩte kũrĩ we thĩinĩ wa mwathani, ta njanjamũra ngoro ndĩ o thĩinĩ wa Kristo. Ngũkwandĩkĩra marũa maya ndĩhokete atĩ ndũngĩnema, na ngamenya atĩ nĩ ũgwĩka maũndũ macio njugĩte, o na ũkĩrĩrĩrie. Hamwe na ũguo-rĩ, thondekera handũ ha gũikara, amu nĩ njĩrĩgĩrĩire atĩ nĩ ndĩrĩtĩkĩrio njũke kũrĩ inyuĩ nĩ ũndũ wa mahoya marĩa mũhoyagĩra. Epafara, ũrĩa twohetwo ũndũ ũmwe nake nĩ ũndũ wa Kristo Jesu, nĩ akũgeithia. Nao Amariko, na Arisitariko, na Dema, na Luka, arĩa tũrutithanagia wĩra nao, nĩ makũgeithia o nao. Wega wa mwathani witũ Jesu Kristo ũrogĩa na maroho manyu. Amen.